Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Uz dobar dan, dobrodošli u pregled aktuelnosti za 8. januar. Nakon praznika bit će intenzivirana komunikacija sa NATO-om o formalnom pristupanju alijansi, najavio ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić. SDP neće formalno izaći iz vlade jer bi došlo do formiranja nove parlamentarne većine za njenu podršku, ocjenjuje visoki DPS funkcioner Miodrag Vuković. SDP očekuje da Đukanović uskrati podršku ministrima Brajoviću i Lazoviću u zamjenu za podršku te partije za povjerenje vladi, objavljuju vijesti. Vlada Turske uvela vize za Sirice koji ulaze u tu zemlju vazdušnim ili pomorskim putem. Počela sezona požara u Australiji, na zapadu zemlje uništeno oko 100 kuća. Budite sa nama, poštovani slušalci, do 14 sati, kada između ostalog možete čuti priču jednog od naših sugrađana koji se uspješno izvukao iz kandži kamataša.
Sadašnji klijenci uzimaju po 200 eura petkom da vrate, ponedjeljkom 250, kockaju 300 eura, vraćaju 350, 400. Kako se dogovore i koliko taj kamataš ocijeni da njemu treba taj novac, pa ga ocjenjuje. Tako se ulazi.
Emitujemo i prilog sa Kinezima koji će graditi prvu dionicu autoputa Bar Boljare.
Ja sam Chen. Da li ste čuli za Jackie Chena? E, ja sam kao i on Chen, a prezivam se Shi.
Čućemo što vodeća svjetska konsultantska firma daje kao procjenu političkog rizika u 2016.
Evropa će trpeti još veće bolove zbog rasta cena, bezbednosne ugroženosti i političkih lutanja. Sjedinjene Američke Države će se, u sumrak vladavine administracije Baracka Obame, najviše držati svojih poslova.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon praznika bit će intenzivirana komunikacija sa NATO-om i pristupni razgovori koji će definisati uslove za formalno pristupanje NATO-u, najavio je ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić, koji očekuje da će na proljeće pristupni protokol biti finalizovan i upućen na ratifikaciju. Lukšić smatra da bi odluku o ulasku Crne Gore u NATO trebalo donijeti u Skupštini, jer će ta tema biti visoko pozicionirana u predizbornoj kampanji. Tako niko ne može prigovoriti da građani neće o tome odlučivati glasanjem za neku od političkih partija, naveo je Lukšić. Na pitanje da li očekuje dalje zaoštravanje odnosa s Rusijom, Lukšić je odgovorio da za to nema razloga. Djeluje zbunjujuće kada na temu Crne Gore jedan broj ruskih zvaničnika izrazi protivljenje širenju NATO-a na istok. Crna Gora nije na istoku, nego na jugu, odnosno jugoistoku. Između Crne Gore i Rusije već ima više NATO država, pa je to samo po sebi kontradiktorno, rekao je Lukšić. SDP neće formalno izaći iz vlade jer se plaši da bi nova parlamentarna većina dala prohodnost i manjinskoj vladi do izbora, ocjenjuje poslanik DPS-a Miodrag Vuković. Sve teže krupni zakonski projekti kojima treba da se normativno obezbjeđuje politika vlade prolaze parlamentarnu proceduru. Potpuno je pogubljena parlamentarna većina koja legitimitet vuče sa prethodnih izbora, kazuje Vuković u intervju za Pobjedu i dodao da legitimitet vladi oduzima pozicioniranje van vladajuće većine poslanički klub SDP-a. Ukoliko želi da SDP glasa za povjerenje njegovom kabinetu, premijer Milo Đukanović mora iz vlade izbaciti ministre Ivana Brajovića i Vujicu Lazovića. Izvor vijesti iz vrha SDP-a je rekao da Đukanović mora vladi vratiti legitimitet, narušen, kako kažu, otimanje ministarskih mandata, ako želi podršku te partije. Te mandate SDP ne želi za sebe, već je spreman da ih ustupi nestranačkim ličnostima u koje vlast i opozicija imaju povjerenje, kao doprinos izgradnji povjerenja u slobodne izbore u okviru razgovora o vladi, odnosno pravno-političkom modelu, kazao je izvor iz SDP-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlada Turske uvela je danas vize za Sirice koji ulaze u tu zemlju vazdušnim ili pomorskim putem u nastojanju da smanji priliv migranata. Tursko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je cilj novih regulativa smanjenje broja Sirijaca koji u Tursku ulaze indirektno iz trećih zemalja poput Libana ili Egipta. U saopštenju se ističe da će Sirijci koji u Tursku uđu kopnom biti dočekani kao izbjeglice te da će Ankara zadržati politiku otvorenih vrata. Prema podacima UNHCR-a, 800.000 hiljada ljudi, uglavnom Sirijaca, prošle godine je pomorskim putem stiglo u Grčku iz Turske. Zvaničnici Savezne države Alabama tužili su američku vladu zbog zabrinutosti razmještanjem izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja u tu južnjačku državu. Tužba podignuta pred Saveznim sudom u sjevernom okrugu Alabame tvrdi da Obamina administracija nije osigurala dužnosnicima te zemlje dovoljno informacija o izbjeglicama koje bi trebale biti nastanjene. Guverner Robert Bentley, republikanac, nastoji zabraniti ulazak sirijskih izbjeglica u Alabamu nakon pariških napada 13. novembra za koje je odgovornost preuzela militantna organizacija Islamske države Irak i Levant. U požarima na zapadu Australije tri osobe su nestale, a uništeno je 95 kuća. Požar je zahvatio 50.000 hektara i nastavlja da se širi, a više stotina stanovnika je evakuisano. Šumski požari su u Australiji česti u ovo doba godine, a najtragičniji bilans zabilježen je u državi Viktoriji 2009. godine, kada je poginulo 173 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti opširnije o domaćim aktualnostima, Crna Gora i njeni građani moraju učiti na najvećim i najsjajnijim primjerima iz sopstvene istorije, a jedan od njih je i Mojkovačka bitka, najveća pobjeda crnogorskog oružja u Prvom svjetskom ratu, poručuje premijer Milo Đukanović na svečanoj akademiji održanoj u Mojkovcu. Đukanović je ukazao da je tokom proteklog vijeka Crna Gora prošla kroz najteže i najdramatičnije događaje svoje novije istorije, ali da je uspjela opstati.
U ovih bezmalo 100 godina doživjeli smo gotovo biblijska iskušenja, svakojake raskole i političke pritiske, potiranje crnogorskog identiteta, ali smo opstali. Crnogorska ideja, ideja samosvojne i slobodne Crne Gore, nadživjela je njene neprijatelje. Uz uvjerenje i odlučnost da nećemo ponavljati greške koje su nas skupo koštale kroz istoriju, Crna Gora poručuje danas svima koji su je krajem Prvog svjetskog rata državno sahranjivali, kao i onima koji su je decenijama kasnije negirali. Crna Gora je živa, nikad evropskija, nikad obrazovanija, nikad stabilnija i prosperitetnija, uvažena od susjeda i cijelog demokratskog svijeta. Iz današnje vizure možemo superiorno analizirati crnogorske zablude i stramputice i priznati njihovu postojanost, jednako kao i crnogorske vrijednosti. Možemo lakše sagledati razloge zbog kojih nam je najveći dio 20. vijeka protekao u nadgornjavanju i lutanju između zabluda i istina o sebi. Zašto su i kako protivnici Crne Gore pokušavali i uspijevali da nam upravo zablude predstave kao tradiciju i nametnu za ideje vodilje, a nacionalnu odgovornost i interes zaprljaju optužbama o nedovoljnoj brizi o srpstvu, pravoslavlju i sveslovenstvu.
Bio je to premijer Milo Đukanović na svečanoj akademiji održanoj u Mojkovcu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Neosnovano lišenje slobode, osim što ozbiljno ugrožava ljudska prava osumnjičenih, prouzrokuje i milijonske štete po crnogorski budžet. Iako naši sagovornici primjećuju da se stanje posljednjih godina popravlja, i dalje smatraju da se radi o ozbiljnom problemu u Crnoj Gori. Pripremio Petar Komnenić.
Prije 5 godina Crna Gora je među 16 zemalja šireg regiona imala najviše osoba u pritvoru u odnosu na broj stanovnika, skoro 80 osoba na 100.000 ljudi. To je, podsjeća Teja Gorejanc-Prelević, bio porazan rezultat istraživanja Mađarskog Helsinškog komiteta, koji je utvrdio da je istražni zatvor prebukiran i da mu je popunjenost nevjerovatnih 260%. U odnosu na taj period, kaže Gorejanc-Prelević, broj pritvorenika je danas skoro duplo manji.
Stanje je mnogo bolje, ali i dalje se pritvor u praksi prečesto određuje. Na primjer, u praksi viših sudova 2013. godine, po našem istraživanju, svaki drugi predmet je bio pritvorski. Pritvor je određivan, dakle, oko 54% krivičnih predmeta, što pokazuje da je još uvek bio pravilo, a ne izuzetak.
Pomoćnica ministra pravde Marijana Laković za naš radio kaže da je neosnovano lišenje slobode atak na jedno od osnovnih ljudskih prava.
Iako nije sporno da sloboda nema cijenu, te da su i čovjekova čast i dostojanstvo načelno neprocjenjive dobre vrijednosti, u pravnom smislu se i takva pravna dobra na jedan relativno sirov način ipak mogu izraziti i određenim novčanim ekvivalentom, pa se tako u pravnom sistemu i omogućava zahtijevanje i dobijanje naknade štete.
A štetu iznos novca koji je posljednjih godina isplaćen zbog neosnovanog lišenja slobode, kaže Teja Gorjanc-Prelević, teško je pouzdano utvrditi. Ona naglašava da su sume kojima se barata ogromne, ali ne vjeruje da su konačne.
Prema istraživanjima Akcije za ljudska prava, jedino se zna iznos od preko 3,5 miliona eura koji je po osnovu sudskih presuda dosuđen za 4 godine od 2007. do 2011. godinom, dok Ministarstvo financija nema ovu vrstu podataka za kasniji period. Ti podaci koji se pojavljuju u medijima su podaci o novcu koji je isplaćen po osnovu sporazuma između države, odnosno Ministarstva pravde, ljudi koji su neosnovno bili u pritvoru, a ne i po osnovu sudskih presuda do kojih dolazi kada se ovakav sporazum ne napravi pa se onda ide na parnicu. Dakle, treba imati u vidu da je taj iznos još i veći.
Marijana Laković za naš radio iznosi novije podatke Ministarstva pravde prema kojima iz državnog budžeta samo na osnovu potpunih sporazuma o neosnovanom lišenju slobode u zadnje 4 godine isplaćeno blizu 250.000 eura. Ona dopunjuje tu računicu podacima o šteti koja zbirno u zadnje 4 godine iznosi nešto manje od 5.000.000 eura.
Sa druge strane, na osnovu pravosnažnih presuda za naknadu štete za neosnovano lišenje slobode isplaćeno je 2012. godine preko 1.700.000 eura, 2013. godine preko 1.600.000 eura, 2014. godine preko 1.200.000 eura, a 2015. godine u periodu od 1. januara do 25. decembra preko 1.100.000 eura.
Tužilac Miloš Oškić kaže da tužilaštvo prilikom predlaganja pritvora razloge za takav zahtjev potkrepljuje relevantnim dokazima. On ističe da tužilaštvo vodi računa o uočenom problemu i to podupire podatkom da je recimo u 2015. više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo oko 150 predmeta protiv blizu 240 osoba, a da je pritvor tražen za oko 100 lica ili za 40% ljudi protiv kojih je podnijeta krivična prijava.
Upravo zato što se tužilaštvo trudi da pritvor ne traje duže nego što je razumno, pritvor je produžen odlukom Vrhovnog suda za svega 33 lica, odnosno 13,5% lica protiv kojih je podnijeta krivična prijava u 2015. godini.
U Akciji za ljudska prava kažu da primjećuju da su obrazloženja sudskih odluka o pritvoru po pravilu sadržajnija nego ranije, iako i dalje ima slučajeva da izostaju konkretna i uvjerljiva obrazloženja. Gorjanc-Prelević kaže da i dalje zabrinjava praksa tužilaštva.
Posebno zabrinjava što su predlozi za određivanje pritvora od strane državnih tužilaca po pravilu bili neobrazloženi, dakle samo sa stereotipnim nekakvim floskulama o tome da je potrebno pritvor odrediti. Pritvor se daleko najčešće određuje zbog opasnosti od bekstva. Prema našem istraživanju oko 44% odluka o pritvoru bilo je zasnovano na tom razlogu. Smatramo bi sudije trebalo više da uvažavaju međunarodne standarde i da obazrivije određuju pritvor. U ovom slučaju mnogo više bi trebalo koristiti alternativne mere kao što su jemstvo i mere nadzora. Međutim, u Crnoj Gori još u praksi ne postoji takozvani elektronski nadzor ili nanogica koja bi omogućila i kućni pritvor.
I tužilac Miloš Oškić to prepoznaje kao problem.
Mi se nadamo da ukoliko se obezbijedi uslovi za izvršavanje mjera nadzora koje se mogu kontrolisati elektronskim nadzorom, da će broj predloženih pritvora od strane tužilaštva biti znatno manji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zelenašenjem ili nelegalnim pozajmljivanjem novca uz visoke kamate posljednjih godina u Crnoj Gori se bavi i sve veći broj ljudi. Njegovom procvatu doprinosi činjenica da je dokazivanje tog krivičnog djela komplikovano, pa procedura nerijetko ne odmakne dalje od tužilaštva, a žrtve se zbog ozbiljnih prijetnji i ne usuđuju da ih prijave. Policijska saznanja govore da kamataši u Crnoj Gori za godinu ostvare profit od oko 70 miliona eura. Prilog Lele Šćepanović.
O razmjerama ovog kriminalnog posla u Crnoj Gori s kojim država čini se gubi bitku, govori i podatak da u dnevnim listovima se mogu pronaći oglasi u kojima se nude pozajmice uz određenu kamatu, a kao garancija se kamatašu potpisuje nekretnina ili automobil. Šta preživljava porodica i prijatelji lica koje je zbog najčešće posla ili dugova uzelo novac od kamataša? Kako funkcioniše ovaj svijet i koliko je teško izaći iz njega, priča nam Nikšićanin u kasnim 40. godinama, koji u ovoj priči ima ime Nikola. Njemu su kamataši, kako se žargonski kaže, uzeli stan i automobile. O novcu koji je tokom nekoliko godina vratio na ime kamata ne želi da razmišlja.
Da li je tačno da koliko se one lako uzmu, da se toliko teško vrati?
A one se ne mogu vratiti, to je jednom kad čovjek uđe u to, to je onda praktično nemoguće. Nije nemoguće, ali vratiti ih je puno, puno teže.
Kako je sve počelo?
Nekretnina se potpisuje ili kod notara ili kod advokata uglavnom, ali nikad to ne ide preko jedne trećine vrijednosti. To se čuva negdje sa strane da se ne bi zloupotrebilo, da kažem, prema policiji. Kad zanemoća čovjek preskoči se jedna rata, onda...
Jel toleriš?
Pa i tu ima ljudi koji su bili u stanju i da istolerišu i da sačekaju, ali uglavnom sve to moralo da se plati. I kad počne previše tolerancije, onda nastupa oduzimanje i ostaje se bez založene imovine.
Kako živi? Kako vi koji uzmete kamatu i kako živi vaša porodica?
Pa to je vrlo specifičan život. Znači, onaj dan kad vratite kamatu, to vam je najsretniji dan kao da ste vratili čitavnu glavnicu i onda ste nekih 5-6 dana mirni i onda opet posle toga nastaje jurnjava za novcem, nervoza, naravno, familija i društvo, sve oko vas trpi tu vašu zaduženost. Pretvara se život u ajde, kliše, pakao.
Podsjetimo, a vladina nacionalna procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma govori da se u svakom momentu u Crnoj Gori nalazi najmanje 30 miliona eura gotovog novca koji su dati na pozajmicu pod zelenaškom kamatom. Prema operativnim policijskim saznanjima, u Crnoj Gori djeluje 250 osoba koje su uključene u ovu vrstu kriminalnog poslovanja i oni u toku jedne kalendarske godine ostvare profit i do 70 miliona eura. Uprkos ovim saznanjima veoma je mali broj procesuiranih slučajeva. Porodica obično ne zna sve, ali pati i ukoliko malo zna, priča nam svoje iskustvo Nikola, koji je uz pomoć kredita uspio da izađe iz kamate.
Samo jedan mjesec neka se ne završi sve kako treba, a posle toga je sretanje na ulici. Paze se oni, neće oni ni da prijete, ni da... Ali ja što ga slušam i kad me pita kako sam, znam ja šta me on pita. Nisu oni naivni, neće oni puštiti da ja snimim neku prijetnju pa da ih prijavljam da mi nijesi šta gledao za ono, kad bi to moglo biti, tako sva neka pitanja koje se ne može ništa zakačiti zakonskog nekog zaštite neke. Evo sad, ne znam, u ovim nekim akcijama koje čujem da se rade protiv tih kamataša, iako sam izašao, milo mi je da će bar neki ljudi od spašeni možda životi.
Zabrinjava to što je sve više maloljetnih lica u kandžama zelenaša, a posebno je popularna takozvana vikend kamata. Što ona podrazumijeva, objašnjava nam Nikola.
Sadašnji klijenci uzimaju po 200 eura petkom da vrate, ponedjeljkom 250, kockaju 300 eura, vraćaju 350, 400. Kako se dogovore i koliko taj kamataš ocijeni da njemu treba taj novac, pa ga ucijenjuje. Ako vidi da mu treba, on mu kaže da nijesiš mi 400, zadati ih 300, tako se ulazi.
Vaš status kod kamataša zavisi od vašeg pređašnjeg statusa. Ukoliko ste već uzimali manje svote novca i uredno ih vraćali, ugleda koji imate u gradu, osoba koje za vas garantuju, garancija u nekretninama i slično. Nikola kaže da zna da zelenaši u pojedinim slučajevima nisu uzimali garanciju u vidu nekretnine ili nečeg drugog, ali su onda, kako kaže, nastupali problemi.
I uopšte se ne bih ja s takvim ljudima šalio, znaju oni da budu i ako ne oni da znaju da plate nekog ko će biti baš onako da biju, da presreću djecu ako ima po ulici, da pale auta, skoro svaki dan po neko auto plane po Crnoj Gori. Nije to do instalacije toliko, ima tu malo i kamataša.
Opet kažete da ste srećno izašli iz svega.
Za mene nije ni važno. Na neki način bih izašao s njima na kraj. Ali kad familija ne trpi djeca, kad ih niko ne cima po ulici, ne prepada, ne prijeti, onda je, pa, sve što se parama plati, to nije skupo. nađemo pare, dignemo kredit, sad eto, tako da se izašlo iz kamate, sad pamet u glavu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Gotovo svaki veliki grad na svijetu danas ima svoj Chinatown, a zbog gradnje autostrade Kineze je put naveo i do Crne Gore. Za prvu dionicu autoputa Bar Boljare spremaju se u nekoliko kampova duž trase od 41 km gdje ih je posjetio Predrag Tomović.
Ja sam Chen. Da li ste čuli za Jackie Chena? E, ja sam kao i on Chen, a prezivam se Xi.
Tako je Chen Xi na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa pomogao vašem reporteru da pravilno izgovori njegovo ime i prezime. Nakon toga nam se pohvalio kako je već naučio neke riječi na crnogorskom jeziku.
Kao što vidite, ja pokušavam da naučim nešto na crnogorskom. Naučio sam neke jednostavne riječi kao što su dobar dan, dobrodošli, kako ste.
Chen Xi je jedan od 50 radnika iz Kine koji se nalaze u kampu u mjestu Jabuka u opštini Kolašin, gdje se zajedno sa crnogorskim kolegama pripremaju za glavne radove na dionici autoputa od Podgorice do Mateševa, čiji se početak očekuje za prve dane proljeća. U kampu, osim soba u koje su smješteni, radnici imaju kuhinju gdje se spremaju kineska, ali i domaća jela, salu za bilijar, stoni tenis, terene za fudbal, košarku i tenis, a uskoro će biti otvorena i moderna teretana. Chen Xi je u Crnu Goru došao prije godinu i ovako govori o prvom susretu sa zemljom o kojoj ranije gotovo da ništa nije znao.
Prvo što sam primijetio je vrijeme, klima. Mnogo je bolje ovdje, nebo je plavo, voda je čista. Sve je ovdje jako dobro. Ljudi su ovdje veoma prijateljski, raspoloženi prema nama. Jako mi se dopada ovdje.
Osim velikih razlika u klimi, kulturi, istoriji Kine i Crne Gore, Chen primjećuje i razlike u kuhinji. U Kini, kaže, imaju najmanje tri načina pripreme za svako jelo, dok je u Crnoj Gori priprema, kako kaže, mnogo jednostavnija. Od lokalnih specijaliteta Kinezima se, kaže Chen, posebno dopada meso.
Meso, posebno jagnjeće, mi se jako dopada. Mnogo, mnogo je bolje nego u Kini.
It's much, much better than Chinese.
Pitali smo ga da li namirnice dobavljaju iz Kine ili koriste lokalne proizvode.
No, it's very difficult to...
Ne, donosimo hranu iz Kine. Veoma je teško dopremiti neku hranu iz Kine ovdje. Ali prvih dana kada smo došli ovdje, donijeli smo nešto domaće hrane. Gotovo svako od nas koji je doputovao u Crnu Goru, prvi put u svom prtljagu donio je nešto od kineske hrane. Bili smo jednostavno uplašeni da bi mogli biti gladni i da u zemlji u koju dolazimo nećemo naći kineske namirnice. Ono što sam također primijetio, a tiče se razlika u hrani i njenoj pripremi, jeste hljeb. Hljeb je u Crnoj Gori dosta tvrd, dok je kod nas u Kini veoma mek. To je, recimo, razlika.
Radnici iz Kine i njihovi pretpostavljeni nemaju problema u komunikaciji sa crnogorskim kolegama. Inženjer Marko Ilinčić iz Kolašina kaže da su njegove kolege iz Kine veoma radni i disciplinovani i mnogo efikasniji. Ovako se prisjeća prvog dodira sa kineskom kulturom, a pogotovo kuhinjom.
Prvi susret je bio kineska hrana, tako da silom prilika sam i morao da naučim da koristim što piće, da bih uopšte jeo sa njima, jer drugog pribora nismo ni imali. A kasnije, tokom rada, sam naučio neke njihove nove tehnike i načine izvođenja nekih stvari, tako da dosta toga dobrog može da se nauči od njih i zanimljivog. Recimo, dosta stvari oni na lakši i brži način završavaju u odnosu na naše neke tehnike, kada su građevinski radovi u pitanju.
Marko kaže da su njegove kineske kolege dobro upoznali Crnu Goru i obišli veći dio njene teritorije. Jako im se, kaže, dopada priroda, ali im pažnju najviše zaokuplja poznati most na sjeveru Crne Gore, o kojem su gledali i slušali zahvaljujući partizanskim filmovima iz vremena Titove Jugoslavije.
Pogotovo im je zanimljiv most na Đurđeviće Tari. Mislim da je njega svaki Kinez obišao koji je došao u Crnu Goru. Jer naši partizanski filmovi su otprilike popularni u Kini. Ali uspjeli su uglavnom da obiđu dobar dio Crne Gore.
A da Kinezi žele da uče od Crnoj Gori, potvrđuje i to kako su samo za merak Kološinaca otpjevali poznatu pjesmu Bjelasicom paslo stada. Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijede minuti za svijet. Ova godina je počela velikim političkim podjelama, a recesija, kriza na Bliskom istoku i borba za energetske izvore samo dodatno pojačavaju tenzije na globalnoj političkoj sceni. Vodeća svjetska konsultantska firma za procjenu političkog rizika, Eurasia Group, analizirala je izazove u svijetu za 2016. godinu, pripremila Jasmina Lazić.
Pred Sjedinjenim Američkim Državama su predsjednički izbori, a Europu drma politička kriza koja ozbiljno ljulja temelje na kojima počiva Unija. Ugled i uticaj Rusije, predvođene sveratobornim Vladimirom Putinom, polako opadaju. Kina, sa druge strane, postaje sve moćnija, ali sa spoljnom politikom koja odražava pre svega ekonomske, mada i dalje strateške nacionalne interese. Rezultati su jasni. U ovom geopolitičkom vakumu najgore prolazi Bliski istok. Širom ovog regiona je 6 propalih država – Afganistan, Irak, Libija, Mali, Sirija i Jemen, a broj izbjeglih odande je dostigao rekord. Islamska država Irak i Levant postala je najmoćnija teroristička organizacija u istoriji, a naftna industrija je pod snažnim pritiskom. I sve će to biti još gore u 2016. Evropa će trpeti još veće bolove zbog rasta cena, bezbednosne ugroženosti i političkih lutanja. Sjedinjene Američke Države će se, u sumrak vladavine administracije Baracka Obame, najviše držati svojih poslova, pošto će zapadna hemisfera ostati po strani kada je reč o preuzimanju odgovornosti za geopolitičku nestabilnost. Aziji, uprkos tome što ima neke od najmoćnijih vođa nacija na svetu, pružanje ruke za rešavanje ovih problema nije prioritet. Sve ovo znači još podeljeniji svet u 2016. sa više unutrašnjih i međunarodnih konflikata nego u bilo kom periodu nakon Drugog svjetskog rata. Ali ipak uvlačenje glavnih sila u međusobnu vojnu bitku, odnosno Treći svjetski rat, je praktično nezamislivo. 4 vodeće svjetske ekonomije, Sjedinjene Američke Države, Kina, Japan i Nemačka, su više nego voljne da prihvate odgovornost za rešavanje krize. Od njih je zapravo samo Nemačka direktno pogođena navedenim previranjima, ali i dalje ima više nego dovoljno razloga da se uhvati u koštac sa rešavanjem svjetskih problema. I tako će se u 2016. godini konflikti intenzivirati. Prošle godine investitori su prepoznali rastuću neizvesnost u vazduhu, ali su ipak ostali fokusirani na ekonomski razvoj. Američka privreda bit će više usredsređena na ekonomski oporavak, a Evropa na izlazak iz recesije. To će po svemu sudeći biti dug put i zavisit će od geopolitičkih interesa koji potresaju svjetski poredak.
Pred krajem emisije podsjećanje na najvažnije vijesti. Nakon praznika bit će intenzivirana komunikacija sa NATO-om o formalnom pristupanju alijansi, najavio ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić. SDP neće formalno izaći iz vlade jer bi došlo do formiranja nove parlamentarne većine za njenu podršku, ocjenjuje visoki DPS funkcioner Miodrag Vuković. SDP očekuje da Đukanović uskrati podršku ministrima Brajoviću i Lazoviću u zamjenu za podršku te partije za povjerenje vladi, objavljuju vijesti. Vlada Turske uvela vize za Sirice koji ulaze u tu zemlju vazdušnim ili pomorskim putem. Počela sezona požara u Australiji, na zapadu zemlje uništeno oko 100 kuća. Toliko o našem današnjem izdanju. Poštovani slušaoci, sa vama smo i sjutra i tokom vikenda od 13.30. Do tada pozdravljaju vas Vesna Jeličić i Jasna Vukićević.